Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки, написаної у співавторстві українськими письменниками Тетяною Белімовою та Андрієм Процайлом «Яйце, райце або мільйон на мрію». У ньому йдеться про сховані скарби гетьмана Полуботка, а серед них є й унікальний діамант Босансі, що своєю формою нагадує казкове яйце-райце. Він здатен змінювати людські долі. Першу затуманює очі та розум, а далі стає причиною життєвого краху. Щоправда, не всі господарі Босансі здогадуються, у чому причина суцільних невдач, а тим більше готові позбутися коштовності. А звідси й карколомні пригоди головних та другорядних героїв. До слова, є серед персонажів яйця-райця й відомі літературні герої інших українських письменників. Це, зокрема, Харатін Мосаковський та родина Балабух з повісті Івана Нечуя Левицького, старосвітські батюшки та матушки. Щоправда, в романі вони, попри свою впізнаваність, все ж таки зовсім в іншому амплуа. Але нехай це не дивує, бо «Яйце-райце» передусім роман-шоу, роман-гра. А отже, і події в ньому розгортаються за законами карнавалу і травестії. Нелінійний сюжет, зашифровані місії, пошук нестандартних рішень і несподіваний результат – основні прикмети роману Тетяни Белімової та Андрія Процайла. Сторінки роману «Яйце-райце» читає автор Тетяна Белімова. Слухаймо.
За скупим і слід смердить. Натачанка неслася з такою шаленою швидкістю, що отець Харитін Мосаківський ледь устиг перехреститися на дерев'яну церкву на честь Воскресіння Христового. Храм тільки мелькнув посеред сільського майдану цільною колоною і зник у темряві. Після звільнення зазим'я від уніатів він знову перейшов у власність до православного Свято-Софіївського монастиря. Петро Могила таки добився відновлення Київської митрополії, клопотав об тім навіть у самому польському сеймі. Але то були діла давні. Зараз ніщо не загрожувало православ'ю на Лівобережжі, натомість козацькій державі, схоже, прийшов амінь. Гетьмана Павла Полуботка напередодні виманили з пала царські посіпаки, заломили йому руки, іначе якогось драпіжника повели до арешту. Не подобалося царю Петрові, що Полуботок реформами запалився, фінансових свобод і справедливих судів захотів, щебетав про відданість, казав, що вільним і вдячним народом легше правити, аніж гнобленим. Каскар малоруський. Петро мораль казки розумів по-своєму, а що політичних звинувачень висувати було немудро, то закрили гетьмана як здирника й насильника, за гріхи ще полковницькі, мовляв, козаків утискав, землі відбирав. Брама жахливої Петропавлівської фортеці назавжди гахнула за гетьманом. Полуботкова челядь сиділа тихо по норах, мов придавлена мишва, і потай сушила сухарі. Завбачливі закопували скрині з добром, а вже геть провидці вантажили їх на вози і тікали від гріха подалі, допоки підступний північний куцак не примчав і по їхні грішні тільця, бо душею видко він і не переймався. Майнула глуха стіна сільської винокурні, і одержима натачанка вилетіла на битий шлях. Отець Харітін заплющив очі, схопився обіруч за скрипучі дерев'яні краї воза, прошепотів «Отче наш», потому Богородицю, попрощався з матушкою, доньками і усією ріднею, аж тоді насмілився розплющити очі і... Візниця так нагло гейкнув на двох баских коней, що отець Харитін, якби не тримався мертвою хваткою за поруччя, випірнув би в небо сполоханим із гнізда птахом, у повітрі карколомно, мов колесо під білкою, перекрутився би і гепнувся точно перед кіньми на вторований шлях. Якась проява заступила дорогу. Її піднята правиця нагадувала косу в руках смерті. Вершник наче зріс з конем і скидався на бована. Живими в нього були тільки жаскі очі, що блистіли, мов вовчі. «Чи не на прощу зібралися, паночче?» За могильний голос, позиченим у пекла жахом, покалічив зоряну тишу. Серце отця Харитіна мимоволі скрутилося в безкровну дулю, але мозок ураз його заспокоїв, мав ще клепки, і з серцем жартувати не волів, бо без нього шлях один, останній, прямісінько чортові в пащу, прости господи. «Ясно!» – у голос вирвалося паноцеві, і на серці вмить відлягло, тому що почув Масаківський умовлене гасло, яке ниньки важило більше за душу, бо залишало їй часу на покаяння. Харитін прокашлявся і радо відгукнувся. «Так і так, пане, на прощу. Оце зібралися відвідати Маняву. Кажуть, там неабиякий скит із чудотворною іконою. На прощу!» – повторив. «З Богом!» – гаркнув за могильний голос. Панотець перехрестився, усе йшло за планом. Шлях чистий, перешкод немає, проява з візницею, обмінялись якимись торбинками, озирнулись, відійшли, під кущем розгорнули карту, щось шепотіли, а в голові Харитона гарячково сіпалося, наче відірваний хвіст ящерки, остання перед від'їздом у Петербург розмова з гетьманом. Полуботок звивався в огром. Він був не вчорашнім, розумів бо, що часи непевні настали, що кожна мить вилами по воді писана, відчував, що дороги назад може й не бути, благо, якщо хоч якась прохідна стежка зостанеться, не заросте, не випарується, у землю не провалиться, солов'ями-розбійниками не заселиться. Тому після кількох безсонних ночей вагань позвав до себе на перший погляд непримітного отця Мосаківського, аби доручити йому, якщо щось, гетьманську таємницю, щось було неосяжне для смертної голови, бо було нероздільне, мало в собі водночас усі найщасливіші пекла і найболючіші раї, було всім і одночасно нічим. Дув вітер, бухикала прохолода, а отець Харитін упрів від спогадів. Він тоді, після коротких скупих вагань, погодився на гетьманове, якщо щось, бо спокусився шаленим, як божа кара, процентом з оборудки. Оборудка була на скупий отецький розум проста, але й украй небезпечна водночас – бути гетьманським повіреним при величезній купі золота. У випадку, якщо раптом Павлові Полуботку – амінь, отець Мосаківський мав усі 10 діжечок скринь, набитих ущерть золотими червінцями та іншими скарбами, вивезти до Англії. Харитін вивчив лист-опис гетьманського скарбу на пам'ять і відразу спалив його – як і велів Полуботок. Незбагненна писанина, солодка, мов мед, незліченна, як зорі, і липка, наче гріх, осіла в Мосаковському десь на споді і колобродила, збавляючи сну та спокою. Він повернувся на свою рідну єпархію в Зазим'я. Будні точили час, і поступово вся ця золота коловерть почала тьмяніти, бліднути, гаснути, притлумлена цілком земними справами. Аж тут, коли вже клядьба помаленьку перетворилася на спомин, хтось владно забив серед ночі в шибу, від чого нове скло забриніло, ніби великий лаврський дзвін на Великдень. А хіба таке може бути? місяць злився, бо не міг відіпхнути попелястої, мов гуска, хмари. А йому було цікаво, що за перестиглий опеньок труситься дорогою. Харитін мосаківський тер носа, пчихав від свіжої глухої ночі, закутаної у подолистів приморозок. Тремтів зовсім не від холоду, а від жару, що пік його зад у гетьманській натачанці, бо сидів панотець на 9 діжках із золотом. І замість мріями зогрівати прийдешнє, подумки справляв над собою заупокійну молебень. 10-та обіцяна гетьманом за труди діжка, що зосталася в його господі під наглядом невсипучої Онисії Степанівни, зовсім не тішила, бо точила отця Харитона ваганнями. Як він дістанеться далекої Англії? Чи виживе, навіть якщо буде крок за кроком, слово в слово, дотримуватися гетьманського заповіту, зазубреного до безпам'ятства, як отче наш? Чи діждеться його Онисія Степанівна? Бо жона із золотом і жона без золота – це дві різні жони. Що буде з душкою його врешті, прости Господи? Ніхто чоловікові, що сидів на небачених у світі скарбах і трусився за своє тлінне тільце, не відповів, бо не знав. Навіть небо закліпало зірками в подиві, і темінь захрипіла в прірві від безсилля, бо доля відпустила вішки, щоби коні несли паноця Харитона просто вперед. Із висоти досвіду доля знала, що там, де не можна прорахувати, треба перечекати, бо це все казки торговців, що золото не тьмяніє. Отець Харитін, скориставшись тимчасовою зупинкою, хотів підмостити під себе верету, яка прикривала діжки на дні натачанки. Аж раптом намацав малюсіньку сап'янову торбинку, легеньку, мов пір'я. Під вичиненою шкірою нащупав мініатюрного камінця, схожого формою на яйце. Його тілом пронеслася гаряча, мов блискавка дрож, і він заметушився. Чуття, яке Харитона ніколи не підводило, звело його на ноги. Рішення ще тільки на всіх парах мчало в голову паноця, а він уже діяв. Це якраз був той момент містичного осяяння, що не підвладний простим смертним і зветься откровенням. «Куди це ви, паноче?» Візниця обернувся до Мосаківського, що ладнався вилізти з натачанки. Отець здригнувся від питання і мимоволі відвернув очі від перекошеної мармизи візника. Хіба гетьман навмисне обрав такого потворного наймита на візницю, аби нікому дуру голову не била? Чи, може, то тепер такі лячні обереги? Пронеслося у грішній голові отця Харитона. Але вголос він сказав, сливе проспівав єлейним голоском, якого й сам від себе не сподівався, геть інше. Та щось до вітру закортіло. Вітер із подову аж перестав дути. Мосаківський шмигнув за облізлі кущі терну. Змерзлі фіолетові ягоди у проблисках місяця нагадували перестиглі синці, яких наставила тернині собакувата гола осінь. Панотець погладив кущ, уколовся, йойкнув із несподіванки, нащупав ягідку, зірвав. Від згадки про кислувату терпкість тернинки його пересохлий рот наповнився слиною, наче колодязь у повінь. Харитін обсмоктав соковиту м'якоть, прицмокнув. Ягода від недавніх приморозків посолодшала. На ходу нащупав ще декілька, закинув у рота. Захвилювався, бо кущі не закінчувалися. Їх що, тут як стежку для щурів висадили? Оглянувся. На біду жодного примітного місця. Та що за капость? Зігнувся панотець у три погибелі, зіщулився і шмигнув у кущі. виліз із другого боку й остовпів, наче три волохатих ведмеді пильнували поле молоді дубки. Їхні сохлі шевелюри чомусь не облітали, шурхали на вітрі і лякали мишву, яка не встигла ще прилаштуватися до зими. Харитін, аби не помилитися, вибрав середущого дуба. Відламав із того таки ведмедя кусень гілки руки, подзьобав нею ґрунт біля самого кореня обличчям до терну. Потім швидко, як міг, розрив руками невеличку ямку у примерзлій землі і уклав туди сап'янову знахідку. Коли торбинка з чубком утопилася в ямці, пан отець засипав її землею, замаскував дерном, а тоді важко зітхнув і перехрестився. Він навіть не розгорнув свій знайдений скарб і не подивився, що то. Перша була глупа ніч, і пан отець однаково нічого б не розгледів, а присвітити нічим. Друге, він дійсно поспішав і не хотів викликати до себе зайві підозри ще на початку подорожі, тому обмацування теж відповідало, хоча пальці Харитона важливі речі вміли бачити краще, ніж очі. А третє, третього пан отець Харитін сам не розумів, бо мозок його умить доторку до торбинки заклектав, як голодна зграя лелек на жаб'ячому болоті, очі затуманило небо злітаючими сірими, наче продимленими осіннім бодиллям янголами, язик сам завертівся у брехні, ноги пішли, а руки рили ямку. Більше в колючий терен не пірнав, повертався уже з того боку кущів, що шнурком тягнулися до дороги. Ліворуч на плечі Харитона реготав чортяка в гетьманському вбранні. Тішився, що пан отець лжець із купендра. Праворуч було порожньо. Видко янгол ще не повернувся із сірого, мов дим неба, що ховалося ген далеко за розхристаною ніччю. Тому Мосаківський дозволив собі розкіш самому себе вичитати. «Це додаткова плата. Грішний ас, ой, грішний!» Бурмотів підніс нерозбірливо, мов бусурман. Для певності притрусив сховок опалим листям, потім відміряв ліктем відстань від дуба, спокусився золотом, покинув Онисію Степанівну й дочок, та ще й узявся перевертневі пособляти, аби ж полуботок не зрадив Мазепу, то, може, зараз і сам би був на волі. Не від чому нарікав понатець, хоча від спокусливих мрій аж спирало дух. Десь, майже над головою, замість погикнути, тричі гавкнув пугач, ніби теж спішив до Англії. Мосаківський схопився, мов обпечений, і побіг до дороги. Переповнений міхур під животом цілком серйозно нагадав Харитонові, по що з воза погнав до дерев. Пан отець на мен зупинився, прислухався до себе, наскільки довго ще втерпить без вітру. Потім, гнаний страхом бути викритим, вирішив – почекає, устигне ще. Життя таке, що випустити завше легше, ніж наповнити. Мосаківський змахнув долонею з чола піт і відчув, як розмазав по зморшках масну, наче смажену на салі землю. На ходу втер обличчя спідньою сорочкою, потім руки, нарешті виплюнув кісточку від терену, барабанячи язиком в роті, заспокоював нерви. «Як замурзаний візниці покажуся, нужду справляти відпросився, називається. Не пес же, щоби після себе лайно заривати». Ліве плече знову ожило, кольнуло вилами. «Перестань!» – реготало. «Собака ти продажний і крапка!» Пан отець стукнув себе по плечу. Візниця розреготався. «Куцого проганяють ділами, а не руками!» – сказав, і Натачанка знову пірнула в ніч.
Ви слухали сторінки роману українських письменників Тетяни Белімової та Андрія Процайла «Яйце, райце або мільйон на мрію». Читав автор Андрій Процайло. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентюк, музичний редактор Вадим Царенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко.